Dis hoe verklaar jy dit? Dankie dat jy saamluister. My naam is Heidi Miller Isaacs en vandag aan die woord is die ekoloog Dave Peppler, sowel as die paleontoloog Dr. Yuri van den Heever. Vandag gesels Dave oor elektriese motors teenoor binnenbrand engines en Yuri taak hulle vraag oor wesens uit die buitenste ruim na aanleiding van 'n vraag wat hy ontvang het. Dave is eerste aan die woord.
Ek groet u uit my studeerkamer in Stellenbosch en sê dag aan Heidi en my kollegas en natuurlik ook aan die luisteraars. Ek het 'n e-pos ontvang van Josef Helm van Graafwater en hy sê dat daar boetereuse geveg, sover hy bewus is, in verband met die omgewingsaspekte en die omgewingskoste van elektriese motors teenoor binnenbrand engines. En nou vra hy die, met die pragtige ou Duitse uitdrukking, wat is die stand der dinge? Waar staan ons vandag in hierdie hoofsaaklik oningeligte debat oor die voor- en nadele van elektriese motors teenoor binnenbrand engines? Nou ja, elektriese motor is eenvoudig 'n motor wat deur 'n gelaaide battery aangedryf word. Kom ons vergeet nou van hybrides wat beide het, kom ons praat van suiwer elektriese motors. Van die begin af, en ons gaan net nou na die geskiedenis kyk, is hierdie motors stil, heel moeilik te stil, dis 'n gevaar, het geen uitlaatgasse nie, en hulle het natuurlik, as het kom by die breë spektrum van kweekhuisgasse, dra hulle absoluut niks by nie. Net oor die stilte moet ek toch byvoeg, ek het in 'n hybridmotor gery jare gelede, net op battery in 'n parkeerplek by 'n inkopiesentrum, en my venster was oop en langsaan het 'n jong man gestaan, en toe ek verby hom ry met die stilmotor, kyk hy so na my en sê, ref hom oom, ref hom. Nou ja, ons sien internasionaal dat meeste Europese lande, en ek bedoel meeste, het groot stimuleringspakkette nou om mense aan te moedig om verkieslik vol elektris of dan ook met hybridmotors te ry. En hulle doen dit deur 'n aansienlike verlaging van padbelasting, van aankoopbelasting, maar een van die groot lokpleisters is natuurlik gratis laaistasies reg deur groot stede. En hier dink ons aan Londen, waar jy byna nie 'n straat sien wat nie 'n gratis laaistasie is. So 'n geel paaltjie met 'n snoer wat jy dan in jou motor kan druk. Huidig is die topverkoper in die wêreld natuurlik Elon Musk se Tesla, die Tesla 3, 'n merkwaardige motor. Ek het al aan hulle gery in Engeland met 'n ryk afstand van 550 kilometer. Dit is baie, baie aansienlik. Met ander woorde, as jy versigtig trap, kan jy Beaufort West tref van Kaapstad af. Internasionaal is daar 4,8 miljoen elektriese motors en dit is onbeduidend in vergelyking met die binnenbrand engines, maar 'n interessante feit is dat 50% van hierdie motors kom alreeds in China voor. Hoekom? Omdat China 'n wêreldleier word met die vervaardiging van sonpanele, windturbines en ook hulle is besig met magtige ontwikkeling van sonplase en windplase om, ek dink, teen 1930 in die orde van ten minste 30% hernubare krag aan hulle nasionale netwerk te lewer. Reeds in 1880 was daar elektriese motors, veral in Duitsland. Daar was die vreemde Flokken elektrowagen. 1881, kan jy glo, wat eintlik as die pionier van hierdie voertuie gesien moet word. Maar teen die jaar 1900 het Amerika dosyne vervaardigers gehad. Baker, Columbia, Anderson, Edison, Riker ensovoort. Almal van hulle het toe al elektriese motors gehad. Selfs 'n wêreldmotor spoedrekord is opgestel deur 'n elektriese motor in 1899 en die motor het die asembenemende snelheid van 105 km per uur bereik slegs met elektriese aandrywing. Maar toe gebeur daar 'n vreemde en angswekkende gebeurtenis. Tussen 1900 en 1920 het die wêreldontginning van ru-olie die hoogte ingeskiet. Skielik was daar spotgoedkoop aandrywing, maar ook die elektriese aansitter is ontwikkel vir die motor Ek onthou baie ou motors in my jeug waar mense in die middel van die, of na kerk moes hulle sy baadjie uittrek en hulle moes slinger draai. Selfs ons 1948 Austin het 'n slinger gehad en as die battery pap was, het jy eenvoudig vorentoe gestap, die stamper geskop, gevloek en dan betuiger het hy uit die motors wat hulle genoem het getrefuur, gebackfire en dat jy met 'n blou arm geloop vir maande daarna. Maar die teenkeerpunt met elektriese motors het gekom in die 1960s met die ontwikkeling van MOSFET transistors. Nou, Henk Geyer kan julle vertel wat 'n MOSFET transistor is. Maar dit het beteken dat die laai tempo, die laai rigting na die batterye ensovoorts baie maklik en vinnig beheer kon word. En natuurlik die grootste deurbraak was in die vroeë 1980s met die ontwikkeling van die lithium-ion battery, wat vandag die standaard aandrywingsbattery van hierdie voertuie is. Nou ja, vandag as ons na die groot makers kyk, die groot vervaardigers, troon Tesla bo almal uit, en dan kom Toyota, Mitsubishi en dan ook die bekende Nissan met hulle pionier vol elektriese motor, die Leaf. In terme van weerstand, prys en persepsie was 2010 die draaipunt. Hier het die verkope van elektriese motors internasionaal werklik begin toeneem. 'N tweede ding wat ons moet onthou is dat die koste van 'n elektriese motor bestaan uit 50% bloot aan die battery. Daai een battery onder die vloer of in die kattebak kos die helfte van die aankoopprys van hierdie motor. Maar nou moet ons ook begin dink dat in die 2010 toe die draaipunt gekom het, was die koste van batterye in die orde van €600 vir 'n kilowattuur. Dit staan nou op 150. Dis nou 'n kwart van wat dit was kort 10 jaar gelede. Hierdie motors, indien hulle konformeer met die standaard model van die elektriese motor, het geen vlugtige organiese soute wat dit uitlaat, geen koolwaterstowwe nie, geen koolstofmonoksied, ozone, lood of stikstofoksiede nie. Met ander woorde, in teenstelling moet ons ook onthou met waterstofgedrewe motors wat eenvoudig net water los. Hulle laat eenvoudig geen gasse vry nie. 'N tweede aspek wat ons hier ook moet net vlugtig aan dink, dit hang in 'n groot mate af van hoe jy jou motor laai. Het jy 'n sonstelsel by die huis en ek kan met groot vreugde sê dat dit nou dramaties begin toeneem. En as dit die geval is, kan jy mettertyd verdiskonteer teen die aankoopprys van jou motor. Maar as 'n mens dink in terme van die konsentrasie van hernubare energie reg op Suid-Afrika, dan maak dit sin om met 'n elektriese motor in Appington te ry of in die Suidwes-Kaap of die Suid-Kaap waar daar windplase is. Want alhoewel dit 'n moeilike som is, daardie gebied se toevoer word gebuffer deur volhoubare energie. Derdens kom ons nou by die werkverrigting. As 'n mens kyk na die pakket van energie wat hun binnenbrandmotor aandryf, dan is die finale slotsom, letterlik die som aan die einde, dat 15% van die inset van koolwaterstowwe word werklik gebruik om hierdie motor aan te dryf. Met ander woorde, die persentasie effektiwiteit van werkverrigting. By diesel is dit effens hoër in die orde van 20%, maar by elektriese motors spring dit die hoogte in na 70%. 'N pragtige voorbeeld vir my as fietsryer is dat 'n fiets is 95% effektief in terme van energieaanwending, wat jy slegs 5% word verloor deur wrywing, windweerstand ensovoorts. In terme van veiligheid is elektriese motors ook gewoonlik veiliger om twee redes, want hulle is baie swaarder as 'n motor in dieselfde grootte klas. En ons weet nou van baie lang studies dat hoe swaarder die motor wat jy bestuur, hoe veiliger is dit in terme van die insittende. Die swaar battery absorbeer van die skok van hun ongeluk en verplaas so van die moontlike skade aan die passasiers. Hulle is ook meer stabiel gewoonlik omdat die battery, die swaar battery dan onder die vloer of laag in die kattebak lê, in teenstelling met 'n binnenbrand engine wat soos nou maar sê regop staan en die gemiddelde swaartepunt van die motor dan so verhoog en dan raak dit natuurlik meer onstabiel. Aan die negatiewe kant is daar natuurlik omgewingsoorwegings, wat ons nou by gaan kom, maar die grootste, wat die Engelse noem range anxiety, ryk afstand angst. Ek weet uit ondervinding met die Tesla in Engeland, jy weet nadat jy 1 uur of 2 gery het, begin jy daai meter dop en dink, waar moet ek herlaai? Maar ek vermoed met gereelde gebruik gaan hierdie vrese verlaag, maar dit is iets wat ons in gedagte sal moet hou, dat mense is bang, ek kan nie anders vlug toe ry nie ensovoorts. Die antwoord daarop is dat groot motorvervaardigers hier in Suid-Afrika huidiglik besig is om aan die N1, die N2 en die N3 in die orde van elke 400 km herlaaistasies te bou. Nou, indien jou motor vol belaai, moet jy hom oornag laai. Maar as jy op een vinnige laai kom, kan jy 80% kapasiteit bereik in die orde van 'n half uur. Met ander woorde, dit is die normale tyd wat die mense stop, toilet toe gaan en 'n koppie koffie drink. En as jy klaar staan, die voertuig weer op 80%. Die ander mythe oor elektriese motors, dat ek, ja, die batterij gaan net 10 jaar hou. Hy word vir ten minste 10 jaar gewoonlik gewaarborg. En dit is regtig konservatief en ek kan dit klink klaar bewys. Vriende van my in Engeland het in 1997 die heel eerste Prius gekoop en die jaar daarna nog een. So hulle twee van die eerste modelle en hierdie motors staan in die Engelse winter jaar in en jaar uit buiten in die wind en weer en sneeuw en toch was daar nog tot vandag toe nie 'n enkele probleem met die batterye nie. Hulle laai nog tot op kapasiteit. Mens moet versigtig wees dat ek dink in terme van lithium-ion, dat een mens dit nie te gereeld tot 100% moet laai nie, en die flux van die laaihoogte moet jy varieer gedurende die leeftyd en dan verleng jy. Maar ach, dit kan een mens makkelijk uitwerk, maar dink in terme van ten minste 10 jaar en jou moontlik 15 jaar. Ek het ook nagegaan dat een van die grootvaardigers Nissan, wat hulle bekende Leaf motor maak, wereldwijd, en daar is meer as 1 miljoen, denk ek, op die pad, dat 0,1% van batterye het teruggekom met enige probleme. Dit is onbeduidend. Ek denk die mens kan eindelijk daarmee beklein nie. Maar kom ons beskou nou een klein bietjie van nader die omgewingsimpak van die vervaardiging van hierdie twee types motors. Die batterye in huidige elektriese motors bevat die metale lithium, kobalt en nikkel. Met die snel ontwikkelinge, ek het Elon Musk is besig om fabrieke reg oor die wêreld te bou, neem die vlakke van hierdie metale dramatisch af en dit gaan nog laer word. En dan gaan daar 'n kritiese massa bereik word in die volgende 20 jaar, waar motorbatterye in hun hergebruikcyklus geplaas word, en dan val die insetkoste nog meer. Nou, dit, een motorbattery is nie een flitsbattery wat jy in die vouwgoedblik gooi nie. Indien daar iets sou fout gaan, gaan hy volledig herwin word, as gevolg van die kostbare metale, en dit gaan die prys van die volgende battery of die volgende generatie batterye dramatisch afdwing. So, een mens kan voorsien dat binnen die volgende 5 of 10 jaar selfs nuwe technologie en batterye vir motors ontwikkel gaan word, wat hierdie omgewingslading in nog 'n groter mate gaan verminder. In die finale analise, as mens kyk na die totale inset energie van die vervaardiging van die elektriese motor, is dit 58% minder as hun binnenbrand engine, en as jy dink aan die totale uitset van die vervaardiging van die motor, in CO2 is die finale product 64% meer vriendelik ten opsigte van CO2 vergewys. So, Josef, dit raak by die dag meer duidelik dat die toekoms onherroepelik nou geskoei is op die vervaardiging en die uitbreiding van die elektriese motors. Musk het klare bakkie, hy het reuse vragmotors, een mens kan ook dink aan die nuwe robotte, wat nou snel in gebruik kom, robotte in ouwe tehuise, in supermarkte, hulle gaan allemaal van hierdie technologie gebruik maak. Ek dink dat die argument is nou finaal in die grond gedryf dat elektriese motors meer skade aan die omgewing in die langtermyn sal aanbring as die van Willebrand engines. Die weerstand in Suid-Afrika is natuurlik verstaanbaar, want ons het 'n groot en wye land. En daar is natuurlik die vrees dat jy ergens by brandvlei op pad Appington toe, gaan jou motor sê, te min. Maar dan gewoonlik het jy ook in jou motor een snoer wat jy van gewone kragprop kan naai, maar dan moet jy ure en ure wag, ek dink soveel as 4 ure. So, Josef, indien jy nog jonk is, begin jou spaarvarkie vir 'n elektriese motor. Ek kan jou verseker, jy gaan dit nooit berou nie.
Baie dankie Dave Peppler. Smitie de Villiers het 'n brief aan Yuri geskryf en dit lui as volg. Hy sê, ek kyk gereeld die History kanaal 186 op TV en is betower deur die stories van die aanbieders van sogenaamde wesens uit die buitense ruim wat die aarde al besoek het en klipstapels in byvoorbeeld Engeland en Malta as ook ander werelddele nagelaat het waarvoor niemand oënskynlik 'n logiese verklaring het nie. Kan Yuri miskien lig werp op die onderwerp, want ek glo nie juist dat daar so iets bestaan het nie, maar die aanbieders is so oortuigend dat die mens soms wonder.
Goeiemôre Heidi, kollegas en luisteraars. Ek dink Smitie de Villiers raak 'n teerpuntjie aan, want soveel van die programme wat hy noem, vul mense se gedagtes met bog, twak en onsin. Alhoewel daar baie goeie en interessante programme op kanaal 186 gebeeldsend word, is daar ook die oor sogenaamde buiteruimtelike besoekers en dikwels ook die ou deurtrapte mite van die teenwoordigheid van 'n behaarde prehistoriese wese in die woude van verskillende deelstate in Noord-Amerika, die sogenaamde Bigfoot of Sasquatch. Die boslegende van Bigfoot is reeds lank opgelos, omdat een van die manne wat oorspronkelijk as 'n poets met die harige kostuum aan in die bos rondgehardloop het, reeds met die waarheid voor een dag gekom het. Ten spyte hiervan is daar steeds mense wat glo dat Bigfoot bestaan en hulle bestee baie tyd en energie om dit te probeer bevestig. Op grond van die eienskappe wat aan Bigfoot toegeskryf word, kan daar nie so 'n kreatuur bestaan nie. Net soos die Loch Ness monster Nessie, wat uit die Jura tydperk dateer, plant groot werweldiere geslagtelik voort en as daar net een is, sterf dit uit. As Bigfoot een van ons voorsate is, sê maar Homo erectus, moet hy deel wees van 'n lewensvatbare populasie wat kon oorleef het. Mens moet onthou dat daar tans ongeveer nog net 8000 jagluipers bestaan en hulle is krities bedreigd, net so met die swart renoster waarvan daar net omtrent 5000 oor is. Hierdie diere is al so min dat hulle populasies nie meer op natuurlike wyse kan herstel nie. Hulle dis ons hulp en tegnologie nodig. Daarom vind die groep toegewyde manne en vroue wat snags met infrarooi beligting deur die bosse ploeter nooit werklik iets nie. Dit is gewoonlik net 'n geluid elders of 'n gevoel wat een van hulle ervaar. Dit skep natuurlik die moontlikheid vir 'n opvolgprogram waar hulle ook niks kry nie. Mense glo egter wat hulle wil glo. Net so met die destydse geweld in Brittanje waar groot sirkels in graanlande verskyn het. Binne die sirkels was die graan netjies plat gedruk, wat aanleiding tot die naam crop circles gegee het. Mense was aanvanklik stom geslaan oor die eienaardige fenomeen wat oor nag op landerye verskyn het. Sommiges het dadelik gedink dat buiteruimtelike wesens verantwoordelik was. Sogenaamde kenners het gemeen dat daar snags vir watter rede ook al draaikolke in die lug ontstaan, wat dan die graan netjies sirkelvormig platvee. Daar is gepoog om vir draaikolke te toets, maar dit het op niks uitgeloop nie. Met die tyd het die sirkels al hoe meer gecompliseerd geraak met verskillende patrone en selfs afbeeldings van buiteruimtelike wesens. Wat mense agterdogtig moes maak, is die feit dat die buiteruimtelike wesens presies soos hulle eweknieë in Hollywood rolprente gelyk het. Dit blyk toe dat onnutsige studente ook by die poets betrokke geraak het. Uiteindelik het die twee manne wat oorspronklik met die poets begin het, na vore getree. Mense wou hulle egter nie glo nie, ten einde om die skeptisie te oortuig, moes hulle met die planke en toue wat hulle gebruik het om die graan plat te vee, demonstrasies lewer. Die werklike rede hoekom hulle uiteindelik na vore gekom het was omdat hulle vrouens agterdogtig begin raak het. Hulle storie was dat hulle Vrydag aande kroeg toe gaan. Hulle het egter so laat in die nag teruggekeer dat die vrouens lont begin ruik het en die vermoede gekoester het dat hulle iewers met meisies flankeer. Om die onderskeie huweliksbootjies weer in kalmer water te laat vaar, het die twee poetsbakkers toe maar oor hulle werklike nagtelike doen en late gebieg. Die kerels wat na buiteruimtelike wesens en vreemde vleende voorwerpe soek, vaar net so sleg. Maar daar is altyd die persoonlike getuienis van mense wat beweer dat hulle deur die buiteruimtelike besoekers weggeraap is en aan boord van die ruimtetuie aan mediese toetse onderwerp is, wat soms die oes van sperm of eiercelle ingesluit het, voordat hulle weer teruggebring is aarde toe. Niemand dink blykbaar daaraan dat hoe onwaarskynlik dit is dat 'n beskawing wat oor tegnologie beskik wat so gevorderd is dat hulle die onmeetlike ruimte kan deurkruis, 'n enkele aardbewoner as proefdier ontvoer en hom of haar dan weer terugplaas op die aarde en jaar na jaar terugkom om dieselfde weer te doen. Hoekom dan nie maar 'n hele aantal neem en hulle as proefdiere aanhou nie? Sulke stories kan wel in televisieprogramme omskep word wat sommige mense sal aangryp. Maar die tyd het ook geleer dat mense wat van sulke ervarings getuig met vrug van die dienste van 'n professionele sielkundige gebruik kan maak. In die 1930s is daar al strookiesprente van vleiende pierings gepraat, maar die uitdrukking was nie algemeen in gebruik nie. Toe Kenneth Arnold, die Amerikaanse amateurvleienier, op 24 Junie 1947 9 ligflitse tydens 'n vlug oor Idaho waargeneem het, het hy dit as onder andere pierings of pasteiborde beskryf. Die uitdrukking vleiende pierings het vlam gevat in die pers, in boeke en in strookiesprente. Op die manier het dit allemans besit geword. Fopfoto's het dan ook pieringvormige tuie getoon en sogenaamde ooggetuies het van soortgelyke tuie getuig. Toe die term uiteindelik in onbruik verval, het mense ook nie meer vleiende pierings gesien nie. Tot vandag toe is daar geen bewyse vir vleiende pierings nie, want dit was in baie gevalle fopfoto's, spesifieke omgewingstoestande of natuurlike wolkformasies wat waargeneem is. Smitty, jy noem ook Stonehenge en die tempels op die eiland Malta. In die programme waarna jy verwys, word hierdie strukture dikwels in misterie gehul asof navorsers verbuister staan en geen verklarings kan aanbied nie. Die ontstaan, die funksie en die seremoniële gebruik van Stonehenge op Salisbury vlakte in Engeland is egter goed bekend en word steeds nagevors. Net so die tempels op die eiland Malta. In sy boek Geagte Yahweh skryf die bekende Stellenbosse filosoof Willie Estreisen onderhoudend oor die godsdienstige bousels op die eiland in Afrikaans. Toch is daar steeds mense wat al die navorsingsresultate ignoreer en verkies om die talle bousels uit die antieke tye as mensgemaakte strukture, hulle argitekte, ambagsmanne en kultuur waarin hierdie strukture opgerig is, te ontsê ten gunste van fiktiewe inmenging en leiding uit die buitenste ruimte. Die ware feite van die saak is egter veel interessanter. Smitty, jou verwysing na kanaal 186 en die buiteruimtelike wesens het spesifiek te doen met die Ancient Aliens programreeks. Dit blyk dat die gedagte agter die reeks programme deur die boeke van Erich von Däniken geïnspireer is. Hy is 'n Switser wat op skool reeds 'n opgeskorte vonnis vir diefstal ontvang het. Later was hy in Egipte betrokke by 'n juweeltransaksie wat hom met sy terugkeer na Switserland 9 maande in die tronk besorg het. In November 1968 is hy weer gearresteer vir geldbedrog en 2 jaar later gevonnis vir herhaalde en volgehoue bedrog en vervalsing. In 1970 is hy vir 3,5 jaar tronk toe en ook 'n boete van R3000 opgelê. Sy een boek, Chariots of the Gods, het 'n topverkoper geword en altesaam 70 miljoen van sy boeke is internasionaal verkoop. Sy deurlopende tema is die invloed wat volgens sy voorstellings buiteruimtelike wesens op verskillende menslike kulture uitgeoefen het. Von Däniken is herhaaldelik gekonfronteer met spesifieke flagrante foute, wanvoorstellings en plagiaatoortredings in sy boeke, omdat hy geen bewyse kon voorlê. Wanneer hy met 'n tamaletjie gekonfronteer is nie, het hy net gesê dat hy dit of dat ook nie meer glo nie. In 2001 erken hy in 'n onderhoud dat nie enige van sy stories bewys kan word nie. Dit nadat hy deurgaans spesifieke stellings oor verskillende kulture, geografiese vindplekke en geologiese verskynsels as die waarheid verkondig het. Oor hierdie bedrog sê hy doodgewoon dat die hedendaagse wetenskap nie sy voorstelle aanvaar nie, want die tyd is nog nie reg daarvoor nie. As inspirasie vir die Ancient Aliens programreeks is hy beslis 'n nul op 'n kontrak. Susan Kraus Whitbourne, professor in sielkundige en breinwetenskap aan die Universiteit van Massachusetts, noem dat dit normaalweg nogal onskuldige pret is om na sulke programme te kyk, maar dat dit by sekere persoonlikheidstipes nogal donker afmetings kan aanneem, wanneer dit vasgeglo word en veral in die huidige tyd, wanneer so 'n persoon se oortuigings ondersteuning en meegevoel op internasionale vlak deur middel van sosiale netwerke en addisionele fop-inligting bekom, wat sulke oortuigings verder voed. Smitty, jy is inderdaad reg, dat baie mense deur sulke programme betower word, en ek dink die vervaardigers dik die storie aspris aan, want dit verseker kykergetalle. Ek dink dis interessant vir mense om na sulke onwaarskynlikhede te kyk, maar mens moet dit baie krities beskou en evalueer. George Claassen, jarelang koerantman en steeds ombudsman vir die pers, het reeds 'n term vir hierdie kritiese benadering uitgedink. Daar bestaan ook 'n platvloerse weergawe, maar ek sal dit nie oor die lig sê nie. Ek bly dus maar by 'n meer besadigde weergawe, my eie maaksel, te wete 'n snertfilter. Dus, wanneer na sulke programme gekyk word of geluister word, behoort jy jou snertfilter na snelrad oor te skakel. Die rede hiervoor is dat wanneer jou snertfilter aangeskakel is, jy nie alles vir soetkoek opeet nie, maar jou kritiese vermoëns verskerp, swak redenasies en hoor sy argumente identifiseer en, heel belangrik, terselfdertyd jou eie kennis slyp deur teenargumente te formuleer.
Baie dankie aan vandag se kenners, dis Dave Peppler en Dr. Yuri van den Heever. Ons is aanstaande Sondag terug met nog van jou vrae wat ons onder die vergrootglas plaas. Van my kant, groete.